Þrautir 1. Hugsum okkur að við setjum málmana kalsín og nikkel í vatn og að bara annar þeirra leysist upp. Hvort er líklegra að það sé kalsín eða nikkel? Færðu rök fyrir svariðinu. 2. Árið 1890 fannst í andrúmslofti gaskennt frumefni sem menn höfðu ekki tekið eftir áður. Í ljós kom að það hafði svipaða eiginleika og helín og að frumeindamassinn var 39,95 U. Hvaða frumefni var þetta? 3. Tiltekið frumefni er málmur sem hvarfast við vatn og hefur hver frumeind hans 11 róteindir í kjarna. Hvert er frumefnið?